რადიო თავისუფლება FM 107.4. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. შეგიძლია განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. უხილავ ფარდაში განვარძობთ ციკლს, რომელშიც უცხოეთში მყოფ სტუდენტებს ან დოქტორანტებს ვიწევთ ხოლმე. ჩემი დღევანდელი სტუმარი მარი კურტანიძე ლაიდენშია, ნიდერლანდშია. იქ ჩავიდა სულ ახლახან და გაძლიერებულ სამაგისტრო პროგრამით ევროპული და საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სამართლის მიმართულებით სწავლობს. ის სამართლის ბაკალავრია საქართველოში განსწავლული ამხრივ და ახლა საქართველოსგან განსხვავებით იქ შეუძლია სამართალი უფრო კონკრეტულად სექსუალური უმცირესობების უფლებების გამოისწავლოს. ეს პროგრამა არის ერთწლიანი, თუმცა ნიდერლანდში უფლებას გაძლევენ, თუ სამსახური იპოვე ერთი წლით დარჩა და გამოცდილება აიმაღლო, ასე მითხრა მარი. მასთან ერთად ფიქრობთ, საიდან მოდის ეს ადამიანის უფლებები? მისმა ქაღალზე დაწერამ გაამყარა ისინი, თუ ადამიანს აქვს ინსტინქტურად ეს უფლებები და სურს დაიცვას ისინი ბუნებრივად?
ერთ-ერთი ის კითხვა, რომელზეც უკვე რამდენიმე ლექცია რაც დავიწყე სწავლა, აქტიურად ვრჩელობთ, გულისხმობ თან ადამიანის უფლების წარმომავლობას, არის ის რაც არსებობს თუ მართლა ფურცელზე, რომ არ იყოს დაწერილი ფურცელზე გამოხდებოდა, ან გამოხდებოდა მაშინ სახელმწიფოები თუ იტყვიან, რომ თუ იტყვიან უბრალოდ, რომ აღარ უნდათ, რომ დაიცვან ის, რაც ფურცელზე წერიან, უბრალოდ იტყვიან, რომ აღარ არიან ვალდებულები. ხო, აი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი წამოიჭრა, უკვე სულ რაღაც სამი ლექცია ჩამიტარდა, ჯერ ახალი დაწყებული მაქვს სწავლა. პირადად მე ადამიანის უფლებათა სამართალი ავირჩიე იმიტომ, რომ მგონია ეს საქმე, რომელიც ყველაზე მეტად გამხდის, ნუ ბედნიერს რომ გავაკეთე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი სფეროა, ნუ ხსნი ლამაზ ჩვენ ყველას ხსნიათ ხოლმე, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ლამაზი სფეროა და არ უკავშირდება ჩემთვის პირადად მარტო იდეებს, არამედ მგონია, რომ შეიძლება ნამდვილად რეალურად განახოს ძიო ის იდეები, ვისიც მჯერავენ. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky.
როგორ ფიქრობთ, საიდან მოდის ადამიანში ყველაზე უფრო მთავარი უფლება, აი ღირსების და სიცოცხლის? და ეს ვინ უნდა მიანიჭოს ადამიანს? ვინ უნდა ასწავლოს, რომ შენ ხარ ადამიანი და შენ ხარ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არსება და გაქვს სიცოცხლის უფლება?
პირველ რიგში, ისე როგორც უმრავლესობა იმ ადამიანების, რომლებიც ამ სფეროს მიყვებიან, იმედია ჩემსავით ფიქრობენ, რომ ადამიანის უფლებები, ანუ ეს ის უფლებებია, რომელიც ადამიანად ყოფნიდან გამომდინარეობს და მას არ ანიჭებს არც სახელმწიფო, არც კონკრეტული ადამიანი მთავრობა. ის უბრალოდ შენ გეკუთვნის იმ წამიდან, ზოგი წლისად ჩასახვის მომენტიდან, ზოგი გაჩნია უფლებას ასევე და იმ მომენტიდან, როგორც კი იბადები, აი საიდან იწყება კიდე სიცოცხლის უფლება, ესეც სადავს საკითხი. თუმცა ფაქტია, რომ შენ ადამიანის უფლებები გაქვს მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ხარ ადამიანი, და ეს სულ საკმარის ამას არ განიჭებს. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ადამიანები მაინც სხვადასხვანაირად უყურებენ ბევრ ქვეყანას, სამწუხაროდ ბევრ ქვეყანაში ადამიანებს სამწუხაროდ არ აქვთ ის მდგომარეობა, რომ იბრძოლონ ან იფიქრონ უფლებებზე. ან გულისხმობ იმას, რომ ძალიან ხშირად მათი ეკონომიკური მდგომარეობა და მათი ცხოვრება, ისე წარიმართება ხოლმე, რომ არ აქვთ ამ ყველაფერზე ანუ ინფორმაციაზე წვდომა, როგორ დაიცვან, როგორ იბრძოლონ ამისთვის. ცუდია, რომ დაცვა და ბრძოლა გვჭირდება, მაგრამ რას ვიზამს, რასაც ვერ გავაკეთებთ იმას, რომ საზოგადოება, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, საბოლოოდ გვიწევს გამორჩილოთ ჩვენივე არჩეულ ხელისუფლებას და საბოლოოდ მაინც მათნებაზე ხოლმე დამოკიდებული ეს ყველაფერი და ისიც რამდენად იქნება დაცული ის, რაც მათ არ მოუნიჭებიათ. და სწორედ ეს არის ის პრობლემა და დილემები იწყება სწორედ აი მაშინ, როდესაც ჩვენივე არჩეული ხელისუფლება, ანუ ადამიანების ჯგუფი, გვართმევენ იმას ან გულზუტავენ იმას, რაც მათი მოცემული არ არის და არც ყოფილა. მე უკვე შეიძლება ვიკამოთ სამჯოთ იმაზე, თუ მაინც ადგადის ზღვარი თითოეული უფლების ან კონკრეტულ შემთხვევაში ხან სადიწყება ჩემი უფლებები, სადიწყება სხვისი, რა შეება დაარღვეს, რა შეება დაარღვიეს ან დაფარგლებით, აი ეს ყველაფერი ხდება ხოლმე დავის საგანი. თუმცა ის ძირეული და ღირებული ფუნდამენტური უფლებები მოდის არსებობდა და არსებობს და მე მას მაგწამს მისი ბუნებითი ბუნებითი არსის. მათთვისაც სწამს რაღაც ბუნებრივი ძალის აღმერთის, ის ღმერთს უმადგენს ამ ყოველთვის, ხოლო მათთვისაც არა, უბრალოდ ადამიანის ადამიანად ყოფნას. ნამდვილად ეს. Just a perfect day. Drink sangria. It gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home.
just what you sow. You're going to reap just what you sow.
Mari, ჩვენი ბრალი ხომ არ არის ის, რომ ჩვეულებრივად ხალხის, არა ქართველის, არა ევროპელის, არა ჟურნალისტის და არა ექიმის, არამედ აი უბრალოდ ადამიანის, რომელიც გვლის, რომ უნდა გვმართოს ადამიანმა ან ადამიანის ჯგუფებმა. მე ვლაპარაკობ საზოგადოების რაღაცა მოწყობაზე, რომელსაც ჩვენ ესე ვენდობით და ვთვლით, რომ აი ავირჩევთ გვეყოლება და ის მერე მოდის და გვართმევს უფლებებს. ო, თქვენ ახსენეთ ესე. ჩვენ თვითონ ხო არ ვართ ამაში დამნაშავე, რომ მათ ისეთი მნიშვნელოვანი ფეროს, რომელსაც ჩვენი უფლებები ქვია ბუნებით ან ღვთითბოძებული, აი იმასაც კი მათ რო ვანდობთ.
ისეთ ახლა გამახსენდა რამდენიმე დღეს წინ ლექციაზე ჩვენ დაახლოებით მსგავს ასე კითხვა იყო და დაახლოებით მსგავს თემაზე საუბრობით და გაისმა ესეთი შეკითხვა, რომ ხო მართლაც რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს სახელმწიფოები ან ეს ხელისუფლება ანუ ეს სისტემატურად გადაწყვეტს, ეს დაარღვიოს ხო ეს ადამიანის უფლებები, თან ეს კულტურები განსხვავდება მსოფლიოში. და საბოლოოდ ერთ-ერთმა სტუდენტმა თქვა, რომ ალბათ ისევ შველად ახსნა საზოგადოებაში უნდა მეძებოთ და სამოქალაქო საზოგადოებაში თუ ადამიანში და საბოლოოდ ან მასთან იბრძანდებით, რომ ყველაფერი მაინც თითოეულ ინდივიდამდე დადის, თითოეულ ჩვენგანამდე. გასაგებია, რომ ეს ყველაფერი გვაქვს, მხოლოდ იქიდან გამომდინარე ადამიანები ვართ, მაგრამ რეალობა ისეთია, რომ ჩვენ გვიწევს ბრძოლა და დაცვა ამ ყველაფრის. და მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ თითოეულ ადამიანმა უნდა გაიაზროს ის, რომ ესე მოდუნება, განებება, მიშვება, მაშინაც კვლავ კარგად გავიგეთ, რომ მას ადამიანს უყვარს ეს ძალაუფლება და როგორც კი ძალაუფლება სხვას შეიძლება წარმოიქმნას, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ადამიანური რამავით ხდება და სწორედ აქ არის თითოეული ჩვენგანის მოვალეობა. თუ კი რა თქმა უნდა გვინდა, ანუ გვინდა, რომ ვიარსებოთ ჯანსაღ გარემოში და თუ გვინდა, რომ უფლებები დაცული იყოს, სამუდამოდ გავაკეთოთ რაღაც. უნდა შევზღუდოთ, მართლა უნდა შევზღუდოთ რაღაც ფორმით ხელისუფლება, მათ სულ რომ ახსოვდეთ რეალურად ვინ აირჩია, ვისი არჩეულები არიან, რომ ახსოვდეთ, რომ ხო მათ არ აქვთ უფლება წავკვეთონ ის, რაც არ მოუწიათ ადამიანს. და აქ თითოეული ადამიანი ძალიან აქტიური უნდა იყოს, მე ვფიქრობ. რამდენადაც ეს შეუძლია მას, რა თქმა უნდა.
დაზნელებო თქვენ უხილავ ბარდას უსმენთ, ჩემი სტუმარია მარი კურტანიძე ის ლაიდენში, ნიდერლანდში, სწავლობს ადამიანის უფლებების დაცვის განხრით. ამ ქვეყანას, სადაც მარია ნიდერლანდს სახელი აქვს განთქმული, როგორც უფლებების პატივისმცემელ ქვეყანას, გამორჩეულ, სხვადასხვაგვარად განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანის უფლებებს იცავს იქ კანონი. როგორი განწყობაა საზოგადოებაში, ქუჩაში, ასე ვთქვათ, ამ მხრივ?
იცით, სანამ ჩამოვიდოდი მართლა კულტურულად ერთ-ერთ ქვეყანას ძალიან მინდოდა, რომ ესწავლა იყო ნიდერლანდები და მაგ გაძნიერი ვარ, რომ სწორედ იქ მოხვდი, სადაც მინდოდა რომ ყოფილიყავი და ვფირო აქ მართლა შედარებით უფრო მაღალი ხარისხი ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. ძალიან ცოტა ხანია რაც აქ ვარ, მაგრამ რასაც ყოველდღიურად ხედავ, თუნდაც იმით რომ იბრძოლო, ეს ყველაფერი ცხადია ჩემთვის. აი იმდენად გაოგნებული და გაკვირვებული ვიყავი, თუნდაც ხოთ ქუჩაში გავლით და ხალხს დაკვირვებით, რომ განსხვავება ან ჩვენ ან ჩვენ ქვეყანაში და ქვეყნებში შორის ძალიან დიდია, რა თქმა უნდა. და მე ვთვლია, ხო, ნამდვილად ნიდერლანდები ერთ-ერთი თვალსაჩინო ჩინა მაგალითად, ან თუ გავთვალოთ ბოლოს იმას, რომ მე კონკრეტულად მაინტერესებდა სექსუალური უმცირესობების, სექსუალური ორიენტაციის სამართალი და ლგბტ პირების უფლებები, აქ განსაკუთრებით კარგად ესმით ეს ყველაფერი და ნამდვილად უფრო მეტად იცავენ სექსუალური უმცირესობების უფლებებს, მაგალითად ვიდრე ჩვენთან ან სხვა ქვეყნებში. და ჩემთვის ყოველთვის ფიქრობ, რომ ნამდვილად სწორი არჩევანი გავაკეთე, როდესაც მაგ ჩამოვედი.
ერთი მხრივ, რასაც ახლა თქვენ ბრძანებთ, ალბათ ასეა, მაგრამ მეორე მხრივ, მანდ ხო ძალიან ბევრი უცხოელი ცხოვრობს რა ჰოლანდიას რაღაცა თავის შესაძლებლობების შესაფერისი კოლონიები ჰქონდა, ამიტომ ბევრი ყოფილი კოლონიებიდან მანდ ნახავთ არა ევროპული რასის წარმომადგენელ ჰოლანდიელებს, ხო, ნიდერლანდელებს, უბრალოდ ხართ რა ლაიდენში, სადაც როგორც ჩვენ ვიცით, ძალიან ბევრი უცხოელი ცხოვრობს, ამ მხრივ ცნობილია ეს ქალაქი. მანდ როგორ გეჩვენებათ ეს მანდაც მუშაობს, ასე ვთქვათ, აი ეს ნიდერლანდელების დამოკიდებულება ამ სფეროსადმი? საზოგადოებაში უგულისხმობ ახლა კანონით რო ასეა და ისეა ეგ ვიცით.
გაგნებული ყავით თან რაოდენობით უცხოელი სტუდენტების, იმიტომ პირადად მე ყოველდღიურად 80% მხვდება დაახლოებით უცხოელი სტუდენტი და ანუ შედარებით პროცენტა მკვიდრი. თენი მენლაიდენის უნივერსიტეტი ყოველწლად 1000-ობით უცხოელ სტუდენტს იღებს თან მე სპეციალურ სათხოვებში ხობ, რომელიც კონკრეტულად განკუთვნილია უცხოელი სტუდენტებისთვის. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი, ანუ ამდენი სხვადასხვანაირი ადამიანი, სხვადასხვა კულტურიდან წამოსული ადამიანი ერთად ნამდვილად არ ქმნის პრობლემას. ყოველ შემთხვევაში მე რასაც უყურებ, ეს პრობლემა ნამდვილად არ შეიქმნა პირიქით გასაოცარი წესრიგია და ესე მგონია, რომ ალბათ ყველას გააზრებული აქვს ისე სად მიდიან, როგორ ქვეყანაში მიდიან, შეიძლება კიდეც აქაურ ქუც ან აკაუნტ ესებს ემორჩებენ. ალბათ როცა იცი რომ მიდიხარ და გინდა მიიღო რაღაც დადებითი ამ ქვეყნისგან, შენჩვენაც უნდა გასცე ალბათ სამაგიეროდ და თვითონ რაღაც მგონი ამას აკეთებს. და შეხება თვითონ უმცირესობების თემას, შემიძლია გითხრათ, რომ აქ გქონდა როცა ჩამოვედით პირველ დღეს ესეთი ინფომარკეტ ერქვა და სხვადასხვა კლუბები იყო წარმოდგენილი და მათ შორის იყო LGBT მოხებათა დამთვალი სტუდენტური კლუბიც, სადაც საკმაოდ ბევრი სტუდენტი გაწევრიან და იმისთვის რომ მიიღოს ყოველთვიური ინფორმაცია მათ საქმეების შესახებ. და პირადად მე არ შემინიშნავს ნამდვილად არანაირი ჰომოფობიური დამოკიდებულება არავისგან, რაც ახლა ჩემს ცოტახანია, მაგრამ ეს შემთხვევა ნამდვილად არ ქონია პირიქით ჩემ ფაკულტეტზეც და ზოგადად ყველა ძალიან გახსნათ საუბრობს ამ თემებზე. ჩვენ გაგვაცნეს სწორედ ძალიან გამიკვირდა, ამიტომ საქართველოში ვერ ვიოცნებებდი ამაზე, სად არ ცოტა დარგი თუ იყო თალკე სექსუალური ორიენტაციის გამართალი და გამოსნეს სექტორი, რომელიც სპეციალურ კურსს კითხულობს ამ მიმართულებით. და ყველა სტუდენტი ძალიან დაინტერესებული იყო, თვითონ მან თქვა, რომ გასაკვირია, მაგრამ სტუდენტთა უმრავლესობა, რომელიც ჩემ კურსს ირჩევს, ძირითადად უცხოელია.
At that river, 220 feet of chisel too, and hook up the juice. I wanna be black, I wanna be a panther, have a girlfriend named Samantha, and have a stable of proxy whores. Whoa, whoa, I wanna be black. Oh, I don't wanna be a fucked up middle class college student anymore. I just wanna have a stable of foxy little hoes. Yeah, yeah, I wanna be black. Oh, I wanna be black. Yeah, yeah, I wanna be be like Martin Luther King and get myself shot in spring. Lead a whole generation too and fuck up the Jews. I wanna be black, I wanna be like Malcolm X, cast the hex over President Kennedy's tomb, and have a big break too. Oh, I don't wanna be a fucked up middle class college student no more.
ორი ფიქრიათ იმაზე, რომ მართლა ისე დახვეწილი უნდა იყოს სხვა მიმართულებით უნდა წავიდეს კანონმდებლობა, რომ არ დასჭირდეს ყველა ჯგუფს რაღაცად ბრძოლა იმისთვის, რომ ახალი მათ რომ ეხებათ ის კანონების შექმნას.
ადამიანის უფლებათა სფერო საკმაოდ რთული და ჩახლართული სფეროა. აქ შეიძლება შესაძაც ზღვარზე ხარ ერთი უფლებათა უფლებების ზღვარზე ხარ. აქ შეიძლება ერთი უფლება უპირისპირება მეორეს და საკმაოდ ძნელია გაარჩიო მართლა სადგადის ზღვარი, თუნდაც გამოხატვის თავისუფლებაზე, როცა ვამბობთ, რომ ის ყველას უფლება ამ დროს კი ესეთ გამოხატვის თავისუფლება რეალურად აღუვებს სიძულს სხვა ადამიანის მიმართ. და ეს კიდევ ცალკე თემაა და ეს უფლებების ჭიდილია, თვითონ ძალიან საინტერესო და მოითხოვს კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან ზუსტ ანალიზ იმ კონკრეტული სიტუაციისას და იმ კონკრეტული ნორმის, რომელიც აწესებს რაღაც წესებს, საზოგადოებები, რომლებიც სამწუხაროდ ჩართული არიან ძალიან ესეთ მარტან ორომ ტრიალში და ცდილობენ თუნდაც ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძოლონ, ის ადამიანები ვერ ახერხებენ სახელმწიფოს კონტროლს იმისთვის, რომ თუნდაც მათი გამოხატვის თავისუფლება იყოს დაცული მაშინ, როცა ელემენტარულად სიცოცხლის და სიკვდილის ზღვარზე არიან. იდეალურ შემთხვევაში ალბათ სადაც თუნდაც ისე როგორც ნიდერლანდებში ხდება, როცა ადამიანებს არ უწევთ გადარჩენის ბრძოლა, როდესაც რელიგიის წარმომადგენლები არ ახდენენ კონკრეტული ჯგუფების ჩაგვრას და როცა ყველაფერი შედარებით დალაგებულია, მე აქ უკვე ადამიანები ალბათ მიხედავენ კონკრეტულ ნორმას და შეეცდებიან, რომ ეს კონკრეტული ნორმები მოარგონ თითოეულ ადამიანს, თითოეულ ინტერესს. მაგრამ საქართველოს ჩვენ ხედავთ, რაც ხდება, ისეთ საბაზო უფლებებზე უწევთ იქ ადამიანებს საუბარი და მაგრამ შეიძლება პრობლემებზე უწევთ მას ბრძოლა, რომ შეყოფერ ჩვენ ძალიან ყოველთვის ძალიან შორსაა ჩვენ ესეთი წესრიგი, მაგრამ იმედი რომ მივახცევთ. მალე
როგორ მიახცევთ იმით, რომ ადამიანები ჩავლენ უცხოეთიდან და ხალხს ამაზე უამბობენ, თუ რაღაცა სხვა მეთოდები გეგულებათ, ან ფიქრობთ, რომ რაღაც სხვანაირად უნდა აუხსნათ ან სხვა ასაკში ან რაღაცა მსგავსი?
ეჩეთ ასი პრობლემა, რასაც მოხედავ, არის სწორედ ის, რომ ბევრი ადამიანი, რომელიც საქართველოდან მიდის, ახალგაზრდა სტუდენტი ალბათ, ყველაზე ნიჭიერი მასა საზოგადოების, როცა ხედავს ამ ყველაზე დალაგებულ მშვიდ ცხოვრებას, მე ხშირად აღვინდება თხოვნა, რომ უკან დაბრუნდნენ და ეს ყველაფერი ან გაუზიარონ, ან რაღაც შეცვალონ. უჩდება თხოვნა კითხვა კი, მაგრამ რისთვის? ან გამოუვათ თუ არა საერთოდ, ან ღირს თუ არა ბრძოლა? მაშინ და შეუძლიათ ამ საერთოდ გააგზავნ ეს მშვიდად თავისთვის ცხოვრება და მიხედავ თავის საქმეებს. და მე სამწუხაროდ მართლა შემხვედრია ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი სტუდენტი, რომელიც წასულია საკმაოდ წარმატებულ პროგრამაზე სწავლას და ფინანსებით და მათ გამსწრენია სწორედ ეგ, რომ კი, მაგრამ რისთვის? და თან იმდენად იმედ გაცხრობულები არიან, დაკარგული აქვთ რწმენა იმის, რომ ცადონ რომ რამე გამოუვათ. და იმდენად გაბრაზებულები არიან, ანუ ბრაზის გრძნობა აქვს ძალიან ბევრს, რომ ისმის ხოლმე, რომ სად არ არიან ღირსები, არ ვართ ღირსები და იყოს ყველაფერი ისე, როგორც არის. გამოსავალი ნამდვილად არის იმაში, რომ სტუდენტები, რომლებიც ნახავენ ესეთ ლამაზ მშვიდ და კარგ ცხოვრებას, დაბრუნდნენ უკან და გაუზიარონ იცოლონ, რომ ან ეცადონ, რომ შეცვალონ. მაგრამ სამწუხაროდ სულელი ბევრს არ აქვს, მე ვიცი და იმედია ვწდები და იმედია, რომ სწორედ ჩემი ვიწრო სამეგობრო წრიდან ადამიანები ფიქრობენ ესე და რეალობა ესეთი არ არის. მაგრამ არ ვიცი, ყოველთვის მე პირადად ძალიან შეშინებული ვიყავი ამ ფაქტით და იმედია, რომ ესე არ მოხდება და თითოეულ ჩვენგანი გავლენა და სამდად მნიშვნელოვანია ჩვენი რესურსი ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ესე უბრალოდ არ გაიფრანგოს და ეს ჩვენი ესე თქვა ჭალებში ტვინების გადინება არ მოხდეს ქვეყნიდან.
განაგზავნოთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარია დღეს მარი კურტანიძე, ის ლაიდენში, ნიდერლანდში სწავლობს, ახლახან ჩავიდა იქ. სამაგისტრო პროგრამით არის მარი ლაიდენში ევროპული და საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სამართლის მიმართულებით სწავლობს ის. ჩემი შემდგომი შეკითხვა, რომელიც მარის დავსვი, შეეხებოდა შემდეგს. თავის სამშობლოში ცვლილების სურვილით ანთებული ახალგაზრდები დღევანდელ დასავლეთში ხომ არ პასიურდებიან, ხომ არ უკვდებათ ეს სურვილი მას მერე, რაც ეუფლებიან პროფესიას და ხელფასის და შემოსავლის მიღების პერსპექტივა უჩნდებათ. მარის სფეროში მომუშავე ადამიანები ყოველ შემთხვევაში ისტორიულად ამავე დროს მებრძოლები იყვნენ.
არ ვიცი ეს როგორ ხდება, ან სტატისტიკა როგორია სტუდენტების, რომლებიც სხვაგან იყო პირადად ჩემ შემთხვევაში, ყველაფერი პირიქით არის. გულისხმობ იმას, რომ მოტივაცია, რაც მქონდა საქართველოში, გამიორმაგდა აქ. თუნდაც იმიტომ, რომ ხედავ ძალიან სტუდენტს მოტივირება ის დამოკიდებული იმაზე რომ ორ უნივერსიტეტში სწავლობ. ვაიდენი საკმაოდ მაღალ რეიტინგული უნივერსიტეტია და აქ მის ჩამოდის ძირითადად ის სტუდენტები არიან რომლებსაც წარმატების მიღწევა უნდათ კარიერაში და რომელიც ესე უბრალოდ არ ჩერდებიან. და შეიძლება ამიტომაც აუყურებ ამდენ მოტივირებულ სტუდენტს შენს გინდება რომ არ ჩამორჩე თუმცა ესეც ადამიანზეა დამოკიდებული არ ვიცი სხვა შეიძლება ზოგმა შეიძლება ჩათვალოს რომ არ ფარხალი დაყაროს ესე დაინახავს თუნდაც ესეც დიდ კონკურენციას თუმცა ჩემ შემთხვევაში მე ვერ ვიტყოდი ესე და ვფიქრობ რომ ეს ყველაფერი ძალიან კონკრეტულ შემთხვევაში ან სხვადასხვანაირია მე პირიქით გაორმაგებული მოტივაცია აქვს, გაორმაგებული ძალებისთვის და ყველაფერი გავაკეთე რაც შემიძლია და რაც არ შემიძლია, იმიტომ რომ შეგეძლოთ გაქვს როგორ აკეთოთ, აი უსაზღვრო აქ მართლა გაქვს როგორ შეძლოთ, რაც გინდა, რომ სფეროშიც გინდა გააკეთო. ჯერ იწყება ლექცია და უსმენ განათლებულ პროფესიონალ ლექტორებს, რომლებიც რომელიც არ გინდა რომ დამთავრდეს ლექცია, არ ყოფნის ეს 3 საათი. გამოდიხარ და გვერდით შეგიძლია შეხვიდე ბიბლიოთეკაში, რომ ისეთია რომ გინდა რომ და თეთრები იყო. საქართველოში ვერ ვიცნებდი მე ადამიანის უფლებების სამართალთან დაკავშირებულ ციგნებზე ესეთი რაოდენობით აქ მთელი თაროებია რომელიც თუ ადამიანს მოსწრება თალკი აქვს სექსუალური ორიენტაცია თალკი აქვს ყველა თემაზე უთხოვავი ციგნია უთხოვავი მასალა და უბრალოდ შეგიძლია მთელი დღეები იყო ბიბლიოთეკაში ბიბლიოთეკიდან გამოხვალ და იცი რომ ოთახის არ უნდა შეხვიდე ყველგან სხვადასხვა სტუდენტური კლუბია თალკი აქვს დებატების კლუბი თალკი აქვს გაეროს მოდერნებას საკეთებენ თალკი აქვს ინიტირებულ პროცესებს ყველა ადამიანს ყველა ტიპისთვის ყველა ტიპის სტუდენტისთვის აქვს კლუბი თუ მაინცამეც უნივერსიტეტის კედლებს გამოახწევ ამ ყველაფრის მერე დაინახავ სტუდენტებს რომლებიც ველოსიპედით მიეჩქარებიან რომ დაკავდნენ სპორტით 50-ზე მეტი სპორტის სახეობით შეიძლება დაკავდნენ დაწყებული ბალეტით დამთავრებული თაკი აქვს საასაცაკო თაკი ან ყველანაირი ინტერესი ადამიანისთვის და უბრალოდ რო ხვდა ხვდები რომ ამდენი შეგობა აქვს ამდენი საინტერესო შენ საყოველ საქმე დაკავდე უბრალოდ მე რაც მჭირს ახლა ის არის რომ აღარ ვიცი ესაც 24 საათი როგორ გავანაწილო ამდენ კარგ რამეზე და რას მივედო და რას მოვედო და ფიქრობ რომ ესეთ გარემოში გოჩ შეუძლებელია მოტივაცია დაკარგო Billy Rose was a night fighter Billy Rose knew trouble like the sound of his own name Busted on a drunken charge driving someone else's car the local midnight sheriff's claim to fame in an Arizona jail there is some who tell the tale a Billy fought the sergeant for some milk that he demanded knowing they'd remain the boss knowing he would pay the cost they saw he was severely reprimanded in the black a cell on a block he hanged himself at dawn with a note stuck to the bunkhead don't mess with me just take me home come and lay help us lay young Billy down Luna was a Mexican the law calls an alien for coming across the border with a baby and a wife while the clothes upon his back were wet still he thought that he get some money and things to start a life it hadn't been too very long when it seemed like everything went wrong didn't even have the time to find themselves a home when this foreigner brown-skinned male thrown inside a Texas jail left the wife and baby quite alone inside him with a needle in his arm but the dope just crucified him and he died to know one's great alarm ზეგამილაპარაკეთ გახსოვთ აი ადამიანები
თავიდანვე რაღაცა ძალა ეუბნება მათ, რომ აი ეს რა არის, შენ ხარ ადამიანი, შენ ხარ, შენი ღირსება არის ხელშეუხებელი. ამას ძალიანდლად ამტრევს გინდათ სკოლა, გინდათ საზოგადოება. თქვენაერი მილიონი რო ჩავიდეს იქ, არა იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს დამტრეული აქვთ, ქაღალზე კი არა და მარმარილოზე რო ამოუკვეთოთ, მაინც ამას ვერ იგებენ. როგორ ფიქრობთ, სკოლაში რა დონეზე უნდა მოხდეს აი ამ თემებზე ლაპარაკი? უნდა მოხდეს ლაპარაკი, თუ ბავშვებს თავიდანვე უნდა ისეთნაირად მოვექცეთ, ისეთნაირად, ხა ესეთ სიტყვა ძალიან ესეთ ყველაღები, აღვზარდოთ ისინი, რომ არ იყოს რასისტი, არ იყოს ჰომოფობი, არ იყოს რა ვიცი ნაციონალისტი თუნდაც. ხოლმე ფიქრია სკოლის თაობაზე, სკოლაში განათლების სისტემაში რა მეხوار უნდა გაკეთდეს?
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ მოეწყობი მოსწავლეს, და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ მოექცევა ლექტორი სტუდენტს. ანუ მე იმას გეტყვით, რომ ერთ-ერთი რამაც აღმოფთოვანა ვაიდენის უნივერსიტეტში იყო ლექტორების დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ. ვერ წარმოედგინა თუ ოდესმე ვიგზავნი თავს ბედნიერ მხოლოდ იმიტომ, რომ ვარ სტუდენტი. და აქ ეს ნამდვილად ვიგზავნი და უპირველეს დამსახურება ლექტორების, რომლებიც სულ თვალებს შემოგწიცინებენ, სულ ცდილობენ, რომ უფრო მეტი მოხსენ, უფრო მეტი გაგიზიარონ. და გამეკვირდა საკუთარი თავისგან, ლექტორების გამონათქვამებს ვიწერდი, აი ისე როგორც ვეძებ ხოლმე რაღაც ცნობილ ადამიანის გამონათქვამებს, ეგრე ვიწერ ხოლმე ლექტორების გამონათქვამებს. იმდენად ესე თქვათ მნიშვნელოვან აზრიან რაღაცას გეუბნებიან ცხოვრების ელოტო გამოკატკება ადამიანს და იმდენად უხარიათ რომ მოვიდნენ. მე რომ გავიხსენე, მე რამდენად განსხვავებული სიტუაცია იყო ჩემ სკოლაში, თუნდაც ბავშვობაში, სადაც ძნელად მახსენდება მომღიმარი ბედნიერი მასწავლებელი, რომელიც ბედნიერი იყო მხოლოდ იმიტომ, რომ მასწავლებელი იყო, და ძნელად მახსენდება ლექტორი, რომელიც ბედნიერი იყო მხოლოდ იმიტომ, რომ ლექტორი იყო. საქართველოში ეს ყველაფერი სამწუხაროდ არ ვიცი, ძალიან იშვიათად ხდება და მე ვხვდი რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს სტუდენტისთვის, იმიტომ რომ მოტივაციას მაძლევს ყოველდღიურად, რომ უფრო უკეთესი ვიყო, რომ დაუფასო ის ყველაფერი, რასაც ის იმ საათების განმავლობაში დებს. და რაც თავარია, განწყობა მაქვს იმდენად ამაღლებული, როცა მივდივარ და ზოგადად დღეების განმავლობაში მაქვს ეს ამაღლებული განწყობა. აქ ყველა სხვანაირად გექცევა. აქ აფასებენ შენ სტატუსს, როგორც სტუდენტის სტატუსს. და საქართველოში მე პირადად მიწევდა სტუდენტის უფლებებისთვის, ან უფლებების დაცვისთვის ბრძოლა. ვიყავი სტუდენტური ომბუდსმენი, რომ ვთქვიობდი სხვა სტუდენტებს დავხმარებოდი. ანუ იქ მიწევდა იმისთვის ბრძოლა, რაც აქ საერთოდ შეიძლება რომ გითხრა, გაუკვირდეთ, თან ძალიან გავშვებო, არა ძალიან გავკვირდებათ. და რაც შეეხება თქვენ კითხვას, როცა მე 22 წლის ადამიანი ჩემს ესეთი გავლენას ახდენს ლექტორის განწყობა, დამოკიდებულება ის, რას მასწავლის და რას მეუბნება, წარმოიდგინეთ რამდენად მნიშვნელოვანია იმ ბავშვისთვის, მოსწავლისთვის, რომელიც ესე ვთქვათ, ისე ჭყალებში ძალიანი ფურცელი ვით არის და მასზე უნდა დაიწეროს მთელი ეს ინფორმაცია და ყველაფერს ისრუტავს. და მე პირადად ვფიქრობ, რომ თუნდაც ის ფაქტი, რომ 20 წლამდე ჰომოფობი ვიყავი მე, დამსახურება ძალიან ბევრი ჩემი მასწავლის, რომელიც გამოირჩეოდა ჰომოფობიური განწყობით და მეგონა რომ ისინი მასთან ისინი იყვნენ მართლები და მისამეთი მაგალითები იყვნენ, განსაკუთრებით ქართულის მასწავლებზე მოგზაუბარი, რომლებიც ზოგად გამოირჩევიან ხომ ჩემ შემთხვევაში ხომ ჰომოფობიური გამოსვლებით. და 20 წლამდე რომ ვიყავი ესეთი მქონდა ძალიან ნაცისტურ ჰომოფობიური განწყობა, ძირითადად სწორედ იმის დამსახურება, რომ ვისრუტავდი ყველაფერს, რაც მასწავლები მეუბნებოდნენ. და როგორც კი შევძელი, გავიზარდე, უკვაჭრო, მამქონდა ინტერნეტთან და ინფორმაციასთან და ცოტა ფართოდ გავახილე თვალები, საბედნიეროდ მოახერხე ამ ყოფისგან განთავისუფლება. არ ვიცი სხვა ბავშვები რამდენად ახერხებენ, მაგრამ ძალიან რთული და ძალიან ძნელი პროცესი იყო ჩემთვის. ეხ ნამდვილად შესაძლებელია ეს ყველაფერი, ნამდვილად ეს თანასწორობაზე, დისკრიმინაციის დაუშვებობაზე, ძირეულობაზე საუბარი უნდა იყოს თავიდანვე. თანამ არ მივხედავთ ძალიან ადრეული ასაკიდან ამ ყოველფერს არ შევწყვეთ, მაშინ ხო ვფიქრობ, რომ ამდენად გაგვიჭირდება ჩვენ პროგრესით და ამ პროგრესს.
It's a long, long road.
Როგორ ფიქრობთ, მარი, თქვენ აი სტიპენდია გაქვთ, ხო, თქვა საქართველოს მთავრობამო, ცხოვრებისთვის მომცაო, უნივერსიტეტმა დამაფინანსაო. Რა კრიტერიუმებით უნდა დააფინანსოს? თუნდაც იგივე სახელმწიფომ, თუნდაც უნივერსიტეტმა სტუდენტები, რაღაცა მათი უბრალოდ ეგრეთ წოდებული აკადემიური მოსწრებით, როგორც კარგად სწავლობს, თუ კიდე რაღაცაც უნდა გაერიოს ამაში? იმიტომ რომ ეხლა ხო იცით, ზოგი მოწადინებულია ძალიან, შეიძლება სხვა არ იყოს მოწადინებული, მაგრამ მასაც არ აწყენდეს უცხოეთში წასვლა.
ზოგადად ჩემი გამოსვლები და როგორც მე ვატყობ, ძირითადად დაფინანსებების გაცემა, განისაზღვრება სხვა სხვა კრიტერიუმებით, ერთ-ერთია რა სფერო, ანუ სფეროების მიხედვით პრიორიტეტული სფეროები აქვს დაფინანსებლებს. სფეროს, ანუ თუ იმ სფეროში კიდე ისწავლო, ერთ-ერთი მახასიათებელი ეგ არის. შემდეგია აკადემიური მოსწრება, მესამე ასევე არის მოტივაცია, როგორი მოტივაცია გაქვს. საბოლოოდ ძალიან რთულია ერთი ეს თორგვერდიანი სამოტივაციო წერილით განისაზღვრას რამდენად მოწადინებული ხარ შენ. საბოლოოდ პირადად მე მაინც ფიქრობ, რომ სტუდენტის, ადამიანის მოწადინება რაღაცაში უნდა გამოიხატოს და უნდა აისახოს. და ყველაზე კარგი მაინც საბოლოოდ შენი ან აკადემიური მოსწრება, ან აკადემიური აქტიურობა, რომელიმე მაინც უნდა გქონდეს ისეთი, რომ ვიღაცას დაანახო, რომ ყველაფერი, რაც შენ გინდა, მხოლოდ გინდა და სურვილი არ არის და საბოლოოდ ქმედებებში გამოხატავ. იმიტომ რომ ესეთ ვიღაც, ესეთ დამფინანსებელს უნდა, რომ თავისი ფული გაცეს, იმას ჭირდება რაღაც ქმედებები და მხოლოდ სურვილების მიხედვით ხო ვერ გაცემს. ამიტომ ხდება სწორედ ამ აკადემიური, ანუ მოსწრებით, ან აქტიურობით და საბოლოოდ შენი სურვილით და მოტივაციით ამ ყველაფრის გაცემა და მე ეს სწორი მიმაჩნია. თუმცა ძალიან ხშირად ხო რამდენად მეტიადაც ცოტა ლოგიკას ვერ ხედავ ხოლმე, მაგრამ ალბათ დამფინანსებას აქვს ლოგიკა. მეტიადად ცოტა გამიკვირდა, იმიტომ რომ მხოლოდ ორი სტუდენტი დაფინანსდა ადამიანის ფულებით მიმართულებით, მაშინ როცა მგონია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება ადამიანის ფულები უნდა იყოს. და უფრო მეტი დაფინანსდა მაგალითად კერძო სფეროში, მაგრამ ეს ჩემი პირადი სუბიექტური მოსაზრებაა. მე პირადად დამფინანსებელი მე რო ყოფილიყავი, უფრო მეტად დაფინანსებდი ისეთ სფეროებს, რომ ვფიქრობ, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვა ჩვენ ამ გულწრფელს ისეთ დონეზე, რომ არ გვჭირდებოდეს, ეს ხალხი გვჭირდება და უფრო მეტს ვიცადე. მხოლოდ ორი ადამიანი წელს, ყოველ შემთხვევაში ორი ადამიანი გაგუშვეს ამ სფეროდან. ბეჩეხება ვაიდენის უნივერსიტეტი, როგორც ვიცი, ძალიან დიდ ყურადღებას ანიჭებს ქვეყანას ასევე, რომელი ქვეყნიდან ხარ და რა შესაბამისად რამდენად შეძლებდი ან გაქვს შესაძლებლობა დაგეფარა. ბევრი დააფინანსეს მესამე ქვეყნებს, რომ მეძახიან იმ ქვეყნიდან ბავშვები, რომელსაც ასევე არა მხოლოდ სწავლას უფინანსებენ, ასევე ცხოვრების ხარჯისაც უფარავენ. მაგრამ თქვია, რომ იმ ქვეყანას მაგალითად ადამიანის ფულებში ჭირდება ეს და ამ სწორედ ამ კრიტერიუმით, ქვეყნების მიხედვითაც და ანუ რეგიონების მიხედვითაც ხდება ხოლმე განსაზღვრა.
თქვენი აზრი მაინტერესებს შემდეგზე. ნებისმიერ საკითხში, როცა რომელიმე საზოგადოება, თუნდაც მთელი მსოფლიო, რაღაცნაირად ჩამორჩება და წინ ვეღარ მიდის ან არ მიდის. არსებობს ორი შესაძლებლობა. ერთი, როცა გვინმე გმირი გამოჩნდება ხოლმე, გმირი ამ შემთხვევაში უწოდებ გმირის გამორჩეულ ადამიანს, რომელიც თავის თავზე ნაიღებს საზოგადოებას, ესე იგი თავისი მაგალითით გაუძღვეს წინ. მაგრამ არის საზოგადოებები, სადაც არ არის აუცილებელი ასეთი გმირების არსებობა, ისინი ნელა თვითონ წიფდებიან და ასე ვთქვათ, ცნობიერად ცხოვრობენ და შესაბამისად წინ მიიწევენ. როგორ ფიქრობთ, ადამიანის უფლებების სფეროში რა უფრო მუშაობს? ვიღაცა ვინც გამოვა და ამისთვის იბრძოლებს, თუ რაღაცა საზოგადოებას რაღაცა შინაგანი სიმწიფე ჭირდება ასე რომ დაინახოს საკუთარი თავი?
არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ იმისთვის, რომ საზოგადოებამ რაღაც მიიღოს, თუნდაც მიიღოს თანასწორობის იდეა, შეიძლება თავიდან ყველა ეთანხმება ხოლმე, რომ რა თქმა უნდა თანასწორობა კარგია, მაგრამ პრაქტიკაში მაგათაც საქართველოში არ ხორციელდება. ყველა გეტყვის, რომ თანასწორია ყველა ადამიანი და ესე უნდა იყოს. მაგრამ როგორც კი ეტყვი, რომ თანასწორი ფრობა უნდა მიანიჭოს სხვა რელიგიის წარმოადგენელს, იქ უკვე ცოტა გაჩუმდებიან. როცა ეტყვი, რომ თუნდაც LGBT ადამიანებს მოქმედ თანასწორი უფლებები იქ საერთოდ გაგიჩნდებიან. და არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ სანამ საზოგადოება თვითონ არ მომწიფდება, მანამდე შენ სულ რომ აქციები ატარო ყოველ დღე და შეეწირო, სიცოცხლო გაწირო ამ ყოლაფრისთვის, მაინც არაფერი არ ეშოლებათო. თუმცა მე ასევე მახსენდება მაგალითები, როდესაც სწორედ ამ ერთმა და ორმა ადამიანმა ან ჯგუფმა აქტივისტების, რომლებიც ძალიან სისტემური ხასიათის ღონისძიებებს ახორციელებდნენ და ცდილობდნენ საზოგადოების გამოღვიძებას, შედეგს მიაღწიეს. პირადად ჩემი სუბიექტური მოსაზრება არის ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ესეულად გავჩვედეთ და დაველოდოთ, როდის მოახერხებს საზოგადოება თავისით. თან საზოგადოება რაღაც აბსტრაქტული ხომ არ არის, ის თითოეული ადამიანებისგან შედგება. და მე მგონია, რომ თუ კი მოახერხებ რამდენიმე ადამიანი გამოაფხიზო, მე ისინი რამდენიმე, ესე ზღვაწვეთებისგან შედგება და მე მართლა მწამს, რომ აუცილებელია მოქმედება, უნდა იმოქმედოს ადამიანმა, უნდა გააკეთოს რაღაც. და პირადად მე უფრო ეს აქტივიზმს ვხრობი, მომავალშიც ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვას ესე აქტიობებითაც შევძლებ და არ იქნება მხოლოდ ეს ყველაფერი იდეების, ფურცლების ან ლექციების დონეზე. და მე ვფიქრობ, რომ თუ საზოგადოება ცოტა არ შეაჯანჯღარა ადამიანებმა, ან არ მიახვდა, ან არ დაანახა, ეს ყველაფერი დროში ძალიან გაიწარება და არ ვიცით, როდის მოხდება, როგორ მოხდება. და რას უნდა ველოდოთ, ეგეც ძალიან გაურკვეველია. და ან რატო უნდა გაჩუმდებით არმე ის, როცა ხედავ, რომ რაღაც უსამართლობა ხდება, რაღაც შესაძლებელია გაუცხოთ და მოვიღოთ თითოეულმა ჩვენგანმა თანხმა. ეს არა ერთმა, ანუ საერთოდ ზოგადად ეს ხდება ხოლმე ყველაფერი მცირე ჯგუფში წყება. თორე ეს მცირე ჯგუფიც არ გაჩერდეს და ისინი არ დანებდნენ და ისინი იყვნენ.
ძირფასოსმელებო, თქვენ უსმენთ მარი კურტანიძეს, მასთან საუბარი გქონდა უფლება დაცვის სფეროს გარეშე თემებზეც, მაგალითად ოჯახთან და დედის კალთასთან ახალგაზრდების მიწებულობაზე. იმას ვილაუბრეთ, თუ რა უფრო მნიშვნელოვანია პროფესიის შეძენა უცხოეთში, თუ ეს დამოუკიდებლობის მოძებნა, როცა ახალგაზრდა მიდის სხვაგან.
ერთ-ერთი პრობლემა მართლა არის, არ ვიცი თქვა, ანუ წესით ბევრ ქართველს უნდა შეექმნას ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მართლაც მშობლებს მიწებებულ მიჯაჭვულები და ეს რომ შორდებით ხოლმე ძალიან გვიჭირს უცხოებს, ანუ მგონი ამდენად არ უჭირთ როგორც ჩვენ 22 წელს ხოლმე, რომ მეც ძალიან გამიჭირდა ნოშორება, იმიტომ საქართველოს ყოველთვის აგვარებდნენ. ეხა ყველაფერი მე რა უნდა მოვაგვარო, ეს თავიდან დაართულია. პრობოდა ყველა დეტალი და თითოეული პატარა წვლომანიც კი შენ უნდა გათვალო, შენ უნდა განსაზღვრო ყველაფერი, ყველაფრის ბატონ ბატონი შენ რო ხარ, ერთი სხვა კარგია და მე ვეცხრი იმდენად რთული და საფოხის სუხისგებულა, რომ დაწნებული ვარ ბევრს ალბათ უკან გაქცევაც უნდა, ან ვინც ალბათ მშობლებს იყო მიჯაჭული ძალიან. მე ვფიქრია, რომ მეც კი ესეთ რთულად ამ ყველაფერს ალბათ ჯობდა ისევე ყოფნისაც უყავი თქო, მაგრამ საბოლოოდ იმდენად მნიშვნელოვანი და კარგი რამეები გიძებს გვერდით, რომ მე ამ სირთულებს აღარ ფიქრობ, ან უბრალოდ დაძლევის იმედით აგრძელებ. თუმცა ხო არ არის ნამდვილად ეს ყველაფერი ერთი შეხედვით ისეთი ადვილი, როგორც ჩანს. ნამდვილად.
მშობლების ბრალია თუ რისი ბრალია, რატო არის ესე რომ მიჯაჭული ვართ მშობლებზე, მათ კალთაზე?
მე მგონია, რომ მშობლების ბრალი საკმაოდ არის, ნამდვილად არის მშობლების ბრალი, ეს ჩემი საცხიად მითქვამს. იმდენად იღებენ თავის თავზე დიდ პასუხისგებლობას და დროში იმდენად წელავენ ამ ყველაფერს, ბავშვებად იმდენად დიდი ხანი აღუქვამენ, რომ ეს ყველაფერი მერე ჩვენ ქუშიამოებს, ხო შეუძლებელი ადამიანს არ შეამოწმოს, როცა უვლიან ან როცა ყველაფერს უგوارებენ და მე ეჩვევი ამ ყველაფერს და ძალიან რთულია პროცესი გაგიჩნდეს იმის მიმართ, რომ რატო მიკეთებ ყველაფერს შენ. რა თქმა უნდა, პროცესია გაგიჩნდეს, მაგრამ იმდენად კომფორტული მდგომარეობაა შენთვის, როცა ყველაფერი მოგوارებულია, რომ ამ ყველაფერს თავს ეს ადვილად არანებებ. აღარ გინდება მე უკვე რომ დაანებო. და მშობელმა თუ თავიდან დაიწყეს ამაზე ფიქრი, აღმოჩნდება და 23 წლის პატარა ბავშვი ყავთ, ისე როგორც მაგალითად შეიძლება მეჩავთო საკუთარი თავი იმდენად ყოველფერი მორთმეულ, გაკეთებულ, მოგვარებული მქონდა მთელი ცხოვრება, რაც ნამდვილად ძალიან ცუდია და მე რომ ეს ყოველფერი თუნდაც თინეიჯერობის ასაკში დამეწყო, ფიქრობდი ხა ძალიან გამიადულდებოდა და სხვანაირად შევხედავდი ცხოვრებასაც და ძალიან ბევრ ამას და საქართველოში მშობლები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ანანებებენ თავიანთ ბავშვებს. და კიდე მეორე მომენტი ისაა, რომ ხოთან არ უნდა გავლენის დაკარგვა თითქოს, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის ორი მხრივია, თან რაღაცებს აგვარებ, მაგრამ მე ვსხვით არ თან გინდა რომ შეინარჩუნო რაღაც გავლენის სფეროები გქონდეს შენი და ამის დაკარგვის შიში თითქოს და საბოლოოდ ეს ყოველთვის ძალიან უცუდ შედეგამდე მიდის მგონი, იმიტომ რომ ჩემი ბევრი მეგობარია, მე ავსაბობ მარტო საკუთარ თავზე რომ გადავხედო ჩემს სამეგობრებსაც, უმეტესობას სწორედ ეს პრობლემა აქვს, რომ უკვე საკმაოდ დიდები ვართ, თუმცა მაინც ხვდებით რომ არაფერს გაკეთება ჩვენითან, არ გვინდა, ან გვინდა, მაგრამ არ ვაკეთებთ და აი ყველაფერს ვტოვებთ ისე როგორც არის.
თუ კი შეიძლება ამის სასწორზე დადება, აი ეს დამოუკიდებლობა, რომელსაც მანდ ისინი აითვისებენ, შეისწავლიან, ეს უფრო მნიშვნელოვანია თუ რაღაცა პროფესიაზე დაუფლება და რაღაცა ციგნების წაკითხვა და პროფესორების მოსმენა? თითქოს დამოუკიდებლობის შეძენაც სერიოზული საქმეა, ხო?
ნამდვილად სულ რომ არაფერს ასწავლობდე ხა და პროფესიულად ვითარდებოდე, თუნდაც ის ფაქტი რომ მე მარტო ვცხოვრობ იმდენად მზრდის პიროვნულად, რომ თუნდაც მხოლოდ ამის გამოვიდა ჩემი წამოსვლა და ჩემი ბუდის დატოვება, ისე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ძალიან ბევრ ცხოვრებისეულ გამოსვლებას ვიძენ ისეთებს, ისეთ რომელსაც საქართველოში ალბათ კიდე 100 წელი ვერ შევიძენ. იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ დედაჩემი და ჩემი ოჯახი ალბათ ყოველთვის მოგვარებას თვითონ გააგრძელებდნენ და მე ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიქნებოდი ბავშვი ალბათ 30 წლამდე. ან რა ვიცი, სადამდეც შესაძლებელი იქნებოდა საერთოდ ეს ყოველფერი. და ისე რა პროფესია რომც არის, მაინც ძალიან წარმატებული ნაბიჯი იქნებოდა ჩემთვის.
შესაძლებო, ეს იყო მარი კურტანიძე. დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი იყო ის. ლაიდენში, ნიდერლანდში სწავლობს სამაგისტრო პროგრამით ადამიანის უფლებათა სამართლის მიმართულებით. უხილავ ფარდაში გავაგრძელეთ ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების თუ დოქტორანტების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას როგორც ყოველთვის. ახლა კი დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქრო პირუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
For the day when I'd no longer cry. myself to work by eight, but oh, was I born too late? And do you think I'll fail at every single thing I try? Face.